Reporteritund.
Tere päevast. Eetris on reporteritund ja nagu teisipäivit ikka kombeks, sel kellaajal Vikerraadio eetris peaaegu tund aega pühendatud välispoliitikale. Ja taaskord stuudios Välisministeeriumi asekantsler Harri Tiido ja saatejuht Peeter Kaldre. Nagu me hakkame kokku võtma viimastel nädalatel toimunud välispoliitilisi sündmusi ja välispoliitikas ja üldse poliitikas juhtunud, siis loomulikult tuleb alustada traagilisest sündmusest, mis toimus siis paar päeva tagasi, kui kukkus alla Poola presidendi lennuk Smolenski lähistel ning lisaks Poola presidendile hukkus ka peaaegu 100 Poola poliitilisse ja armee eliiti kuuluvat inimest. No selle sündmuse kohta on kindlasti veel, ma kujutan ette, et nädalate kaupa tulemas erinevaid versioone, erinevaid tõlgendusi, miks see kõik niimoodi läks ja nõnda edasi nii poliitika koha pealt kui ka ütleme ajaloo tõlgendamise koha pealt, aga juba praegu on niivõrd palju segaseid asju kogu selle lennuki allakukkumise ümber, et tõele jälili saada vist vähemalt esimese hooga on küll väga raske. Kui alguses räägiti sellest, et Poola lennuk üritas maanduda Smolenski udusel lennuväljal 4 korda, siis mõned versioonid räägivad, et tegelikult ainult 1 kord püüdis maanduda ja maanduski traagiliselt. Kui alguses räägiti sellest, et Poola lendurid ei mõistnud võib-olla hästi vene keelt ja ei saanud alu nendest käsklustest ja korraldustest, mis lennujuhtimiskeskuses tulid, siis nüüd selgub, et poolakad valdasid vene keelt, Poola piloot valdas vene keelt väga hästi. Et milles selline segadus sinu meelest, Harri, võib olla tingitud? Ometi peaks olema ju protokollid olemas, salvestised, mis iganes ei saa ju olla ühe sündmuse kohta niivõrd erinevaid versioone, nagu oleks asi toimunud, ma ei tea, kuskil Aafrika pärapõrgus.
Kõigepealt tere päevas ka minu poolt. Ja enne kui me selle juurde jõuame, ma siiski tuleksin selle sündmuse juurde tervikuna, sest tegemist on tõesti ikka traagilise sündmusega ja ta on ajakirjanduses saanud juba nimeks ka Katõn 2, kui 40. aastal 10 000 Poola ohvitseri maha lasti, siis oli see samuti ju riigi eliidi hävitamine. Nüüd selles traagilises katastroofis samuti hukkus eliit ja taas tegelikult see on ikka eriti masendav, et praktiliselt kogu armee juhtkond ju. Maavägede ülem, lennuväe ülem, mereväe ülem, peastaabi ülem, muidugi tõusetavad küsimused juba julgeoleku reeglitest, et kas võib-olla tõesti peab rohkem hajutama, et ei mitte panna ühte lennukisse nii palju riigi juhtivaid tegelasi, nagu oli antud juhul. Nii et see on Poolale, on see muidugi ikka tohutu röök minu arvates.
No on võrreldud seda ju ka siin Estonia katastroofiga, et see on umbes sama Poolale, mis meile oli Estonia katastroof.
Jah, tõesti ja eks Poola rahvas väärib praegu igati kaastunud, kuigi teisalt jälle vaadates on Poola riik näidanud, et riik toimib. See tähendab, et katastroof jah toimus, väga suur hulk juhtivaid tegelasi hukkus, aga samas riik töötab edasi, mis on küpse riigi üks tunnus, et see tähendab ei tekkinud mingit liigset segadust. Nii palju sellest, kui nüüd tulles nende vastuolulise teadete juurde, ma arvan, et tegemist võib olla ka lihtsalt tüüpilise segadusega. Segadusega, kuna ei ole koordineeritud tegevust, ei ole koordineeritud informeerimist, mis taolist õnnetuste puhul võib tihti esile tulla. Ütleme nii, et siviil lennuväljadel on harilikult see asi natukene lihtsam, kuna seal on välja õpetatud inimesed, kes suhtlevad meedia ja kes annavad edasi informatsiooni. See informatsioon peab läbi minema ühtelest kätest nii-öelda lõppastmes. Sama lugu oli tegelikult ju meil ka Estonia hukkumise ajal, kus tuli väga palju vastuolulist informatsiooni, kuna ma ise olin tolle ajal Kukku raadio, siis ma mäletan, kui palju seda tuli, kui palju me proovisime seda hakata nii-öelda kontrollima. Isegi toimetuse sees oli nagu kokkulepe, et mida ei kontrollimatult eetrisse ei anta. Et nagu öeldakse, no, pisikane seede periood peab olema. See võib olla üks põhjus. Muidugi need vastuolulised teated on tõesti natukene kummalised, sest tegelikult on see kõik ju kindlaks tehtav, või peaks olema juba kindlaks tehtud. Kuna lennuki kõik kolm musta kasti on kätte saadud, kaks neist paar tundi pärast katastroofi ja need on juba ju Vene ekspertide poolt ka nii-öelda üle kontrollitud, et mingisugust informatsiooni lennuki tehniliste häirete kohta seal ei sisalda. Järelikult nad on need juba läbi töötanud. Mis puutub nüüd kolmandasse kasti, siis see peaks olema ka juba praeguseks esmaselt vähemalt läbi töötatud ja minu teada nendes mustades kastides on ka harilikult piloodi ja maapealse lennujuhtimiskeskuse omavahel ja suhtluse lindistus. Seega on kohe näha, mis toimus. Meenutame, et jutt neljandast maandumiskatsest oli esialgne jutt, mis tuli. Ja see ülejäänu põhineb nüüd eile õhtustele, täna hommikustele andmetele, kus on avaldatud selle lennujuhi intervju, kus ta ütleb, et oli üks maandumiskatse, mis oli kohe katastroofiline.
No eile näedate tegelikult televiisoris ju lausa animatsiooni neljast katsest.
No animatsioon tehakse selle informatsiooni põhjal, mis on olemas. Ja teiseks lennujuhtimiskeskuse ülem, kui ma jäksi vist ütles, et aru saamine oli 50-50. See tähendab, et piloot ei saanud venekeelest hästi aru, lennujuht rääkis ainult venekeelest, tema kolleegid olevad talle ütlenud ette fraase inglise keeles, muidugi sellisest lennujuhtimist on raske üldse rääkida. Kui sul on klapid peas ja keegi sulle kõrvalt ütleb, et ütle inglise keeles see sõnapaar, millest sa aru ei saa, et sa valesti hääldada ja nii edasi, aga Poola pool on selle täielikult ümber lükkanud.
Jah, just uudistes enne meie saadetud.
Nii et selles mõttes neid vastuolulised asju on, aga ma usun, et taoliste suur õnnetuste puhul võib seda tihti esineda. Minu arvates need mustad kastid nendele küsimustele peaksid andma päris selge vastuse.
No loomulikult on liikvile läinud ju ka igasugused vandenõuteooriad. Noh, ma arvan, et meil ei ole mõtet hakata sellel teemal siin spekuleerida. Et,
ma arvan ka.
Et, ja need asi, aga kui me hakkame mõtlema selle ürituse peale, kuhu siis Poola delegatsioon sõitis, ehk siis Katõni massimõrva 70. aastapäeva üritus Smolenski lähedal, siis on ju teada, et Venemaale see üritus teps mitte ei meeldinud. Ma olen lugenud isegi seda, et siin vahepeal oli kahtluse all, et kas Kaczynski üldse viisat saab sellele üritusele. Ja oli teada ka seda, et Venemaa oli seal plaanis esindada väga madalal tasemel. Et kõrged riigiametike sinna ei läinud. Tegemist oli siis puhta kujuliselt tegelikult Poola üritusega Venemaa pinnal. Tõsi, paar päeva enne seda Poola peaminister ja Venemaa peaminister ju võtsid tseremooniast osa ja kaua oodatud vabandus Katõni massimõrva pärast jäi Putinilt taaskord tulemata. Ta püüdis seal jälle õigustada Venemaa käitumist sellega, et ka venelased kannatasid, mitte on poolakad ja nõnda edasi ja see sama jutt. Ja kui me nüüd loeme tänastes lehtedes, vähemalt Postimees on avaldatud Kaczynski kõne, mis siis jäi pidamata. Ja kui mina selle kõne hommikul läbi lugesin, siis ma hakkasin mõtlema, et see kõne jäi tõepoolest pidamata võib-olla sellepärast, et seda kõnet oleks mõnedel inimestel väga valus olnud kuulata. See kõne ju otseselt kummutab kogu selle retoorika, mis praegu Moskvas käib seoses teise maailmasõjaga. Endiselt räägitakse, et punarmee oli vabastaja, mingisuguseid kuritegusid ta toime ei pannud. Tulemas on 9. mai pidustused jälle, kus taaskord tõstatatakse punarmee suurt rolli selles osas. Ja Kaczynski kõne oli risti vastupidine. Ta sisuliselt lammutas Venemaa praeguse ajalookontseptsiooni või oleks lammutanud, ütleme nii, sest kõne jäi pidamata. Maatasa siin meenutatakse taaskord Molotov-Ribbentropi pakti, mida Venemaa arvates endiselt selles mõttes ei tasu hukka mõista, et see oli peale sunnitud samm ja nõnda edasi. Nii et nagu vanasti küsiti, et alati vaatame, et kellel on miski asi kasulik. Nii et kui seda rida edasi ajada, siis mõningane selline väga terav okas või küsimus jääb üles küll.
No ega kunagi midagi ei saa välistada, kuid samas on alati taolistel puhkudel mõtekas peeglisse vaadata, ise endalt küsida, ega mind paranoia pole hakanud vaevama. Nii et see võimalus on ka alati olemas. Kuid ma arvan, et tegelikult ühteist on siiski toimunud ja ma usun, et selle traagiliste sündmuste taustal võib olla see Katõni probleem on Venemal ka rohkem teadvustunud, kuigi ma nägin mõni aeg tagasi mingeid avaliku arvamuse küsitluse tulemusi, kus oli märgitud, et kui küsiti, kes on süüdi Katõni massimõrvas, siis alla 20% ütles, et Stalin, üle 20% ütles, et Hitler, ja siis oli veel mingisugune 30% millegagi, kes ütlesid, et ei tea. Nii et tegelikult neid, kes nagu näitasid näpuga Nõukogude Liidu liidri peale, oli vähem kui neid, kes näitasid Saksa liidri peale. See tähendab siis, et järelikult see Nõukogude aegne müüt, et kõik pandi korda natside käe läbi, endiselt siiski elab. Ja eks see ole autoritaarsete režiimide üks tunnusmärki ja tegelikult isikutasandil aegalt lööb välja, et püütakse eitada midagi, mis on toimunud. See tähendab nii-öelda mõtelda ta minema või soovida ta minema, you wish it away, inglise keeles öeldes. Ja sama on näiteks ju Iraan, kes eitab holokoosti või siis mõned lääne ajaloolased, Erich Hobsbawm, kes tegelikult Briti vasakpoolne ajaloolane, kelle teosed on ka eesti keelde tõlgitud teise maailmasõja kohta, kes on ütlenud, et Katõn oli siiski nagu episood, et ei maksa ta liiga palju tähelepanu pöörata. On üksik tasandil on olemas ajaloolasi, kes samuti eitavad näiteks holokoosti. Nii et taolise asja tuleb ette. Venemal kindlasti mingi muudatus on toimunud, et tegelikult kui ma nüüd õieti mäletan, minu arvates Putin siiski nagu kahetsust avaldas selle toimuna puhul, aga jah, ta leidis, et ei
kahetsus ole... Kahetsus oli õigustus.
Jah, ta leidis, nagu, et ei ole Venemaal, ei ole nagu põhjust sellest vabandust paluda. Samas öeldakse, et Putin on märkinud ka, et see on nagu Stalini, Stalini enda otsus. Aga kui see oli Stalini otsus, siis on tegemist sõjakuritegoga ja massimõrvaga. Sellisel juhul peaks samuti ajaloolise hinnangu andma, aga taas tullakse siis sellega välja, et aga tal tegelikult tal oli ka positiivsed külgi ja nii edasi, et lasi küll mitukümmend tuhat inimest maha tappa teadlikult, aga samas lõpuks võitis sõja. Nii et ajalugu on see kummaline asi, mida on väga raske ette ennustada. Ajalu käsitsed kogu aeg muutuvad ja Venemaal on samuti ju pidevalt muutunud Nõukogude Liidu lõpust alates. Ma usun kindlasti jah, et see ka Poola presidendi pidamata jäänud kõle oleks kindlasti olnud ebameeldiv Venemaale. Aga teisalt ma usun ka seda, et seda ei oleks täies pikkus nii kui nii Venemaa televisioonis näidatud ja võib-olla oleks mõni lõigukene sealt olnud, nii et Venemaa elanikkonna see võib-olla ei oleks ka väga sügavalt jõudnud. Samas on ka, ütleme, et üks positiivne tulemus. Andrzej Wajda film Katõn Venemaa televisioonis. Ma ei oleks ausalt öeldes uskunud, et see film sinna jõuab. Kuid nüüd see osa sündmustega, ta jõudis sinna ja ma usun, et selline kunstirelv või film, visuaalne, on Venema elanikkonnale kümneid ja sadu kordi rohkem rääkiv kui suvaline Putini kõne või pressiteade või midagi sellist.
No tegelikult oli ju niimoodi, et kõne jäi küll pidamata ja võib-olla sellele tõesti ei oleks nii palju tähelepanu pööratud, aga noh, see on väga kahetsusväärsel kombel, aga paraku nii see on. Seoses Poola presidendi ja kõrge delegatsiooni hukkumisega ma vaatasin kogu aeg need uudised, mis tuli erinevatest maailma riikidest, siis iga uudis, mis seda sündmus kajastas, eranditud peaaegu iga uudis, lõpus oli märge selle kohta, mis toimus Katõnis. Et noh, kui võib-olla rahvusvaheline üldsus või avalikus sellest Katõnist enam ammu midagi ei, kas ei teadnud või tahtnudki teada, siis seoses selle sündmusega oli ta taaskord sunnitud mõtlema sellele, mis toimus Katõnis, kus tapeti ära siis 22 poola ohvitseri.
See on 2000.
22 000, jah, vabandust.
Jah, Katõn on ilmselt, kui on tema sümboolne roll tegelikult poolakate jaoks, ma usun, on nüüd nagu toppelt suur tänu sellele. Ja sõnum on kindlasti läbi selle traagika on jõudnud väga laialt inimese teadusesse. See on, kas saab üldse ütelda, et ühel traagilisel õnnetusel on positiivne külg, aga ütleme niimoodi, et püüame näha ka midagi, mis tänu sellele on võib-olla nagu paremaks läinud ja see paremaks minemine tuleneb võib-olla selle informatsiooni liikumisest inimese teadvusesse läbi sedavõrd tugeva traagika.
Aga Lech Kaczynski ise, ta oli üks väga, väga huvitav kuju, väga huvitav poliitik, paljuski selline omapäine, jäärapäine ja ta tekitas oma seisukohtadega ausalt öeldes peavalu väga paljudes Euroopa suurtes riikides, sest ta oli veendunud, et ka Poola väärib täpselt samasugust asendit nii NATO's kui Euroopa Liidus kui teised suured, kas Prantsusmaa või Saksamaa. Ja sellepärast ei olnud ta mugav partner nendele suurtele Euroopa veduritele. Samal ajal oli ta vist üks kõige rohkem Eesti positsioonidest aru saav Euroopa poliitik. Kui me meenutame kas või Toomas Hendrik Ilvese järelhüüet nüüd Lech Kaczynskile, siis ta ütles, et Lech oli esimene, kes helistas talle 2007 aprillis, kui aprillisündmused oli ja pakkus oma igakülgset abi. Nii et ühine ajalookogemus, ilmselt ühised arusaamised Euroopa tulevikust olid ju need, mis viivad mõttele, et Eesti on kaotanud ühe väga hea ja arusaaja, Eesti asjadest arusaaja poliitiku Euroopas. Ma usun, et neid väga palju seal ei ole.
Kaczynski tundub, et oli tõesti inimene, kes ei põdenud alaväärsus kompleks, ütleme niimoodi. Poliitikutele aegajalt välja, mitte enam poliitikutele, inimestele üldiselt tööb välja selline alaväärsus kompleks, aga me oleme ju väikesest riigist, me oleme väike rahvas või me oleme siin, noh, me oleme ex-sovjeedid või ex-sotsialismileeri liikmed ja et me nagu peamegi vaatama lääne suunas alt üles, mitte vastupidi või mitte ka niimoodi võrdsel tasandil. Ja kui näiteks samasugune mees oleks olnud Prantsusmaa president, Saksamaa president, Briti peaminister oleks ikki korras olnud. Lihtsalt öeldakse, et väga sõnakas ja kaitseb rahvuslike huve ja on korras. Aga kuidagi nagu eeldatakse, et Keskida-Euroopa, see endine idablokk, et nad on ikka, no, nad ei ole ikka nagu päris. Nad on natuke nagu barbarid ikka, et nad ei ole veel päris pestud. Et nad on küll juba noh, kergelt natuke kammitud, aga et võiks vähe veel pügada ennast. Ja seetõttu leitakse, et nad peaksid olema kuulekad, kuulema rohkem ja nii edasi, nii edasi. Ma usun, et see pikkamööda võib-olla hakkab üle minema, kuid see on ka tegelikult hea soovitus kõikidele nendele, ka väikeriikide poliitikutele, et nad ei tunneks ennast liikselt väikeriikide poliitikuna ja püüaks käituda nii nagu, no, nagu võrdväärne partner, ütleme niimoodi. Sest tegelikult ega Kaczynski ei teinud selles mõttes ju midagi no, ekstraordinaalset või midagi sellist. Jah, ta olid omad arvamused ja võib-olla, et nad olid kohati radikaalsemad, kui oleks eeldatud ükskõik millise riigi juhilt, aga inimene olema seisukohtades veendunud ja ei kartnud neid välja öelda. Minu arvates tuleb seda ainult tervitada.
Ja mitte ainult ei kartnud välja öelda, vaid ei kartnud ka väga kriitilistel ja otsustavatel hetkedel tegutsemast. Meenutame kas või seda, et Poola oli ju sisuliselt ainus Euroopa riik, kes sai aru, mis toimus Gruusias. Kui see sama Poola presidendi lennuk, mis nüüd kahjuks on alla kukkunud, võttis ju peale ka lisaks Poola presidendile siis Balti riikide presidendid ja mindi Saakašvilile toetust avaldama, no ma ei kujuta ette, et Prantsusmaa president või ükskõik kes Euroopa juhtidest riskinuks sellist sammu ettevõtta.
No Prantsusmaa president endas Moskvas, et see sõjategevus lõpetada. No ja asus ka kohe tegutsema. Aga ilmselt tegemist oli jah, mitte ainult sõnade, vaid ka tegude inimesega ja nagu sa just märkisid juba, et ka veendunud antikommunistiga. Nii et see omakorda võib-olla ka lähendab teda meile.
Aga nüüd muidugi küsimus on see, et kas tänu sellele või seoses sellega, et Lech Kaczynski ei ole enam Poola presidenti ees, seisevad erakorralised presidendivalimised, kas võib arvata, et näiteks Poola välispoliitika, mida me nüüd Kaczynski ajal oleme siin tunnustavalt maininud, võib kuidagi muutuda pehmemaks ja madalamat profiili hoidvaks, sest võrdväärset tegelast praegu ju ei ole Poolas vist võtta.
No ma arvan, Poolas on poliitikud päris palju ja
poliitikud on kindlasti
tugeva tasemega poliitikud samuti, kes suudavad seda rolli kanda. See jääb nüüd nähtavaks tulevikus. Ma ei tahaks isegi spekuleerima hakata. Samas muidugi võivad need traagilised sündmused aidata kaasa Venema ja Poola suhete paranemisele. Sest tegelikult praegu Venemal on võrdlemisi raske midagi kriitilist ütelda Poola suunal. Pärast kõike seda, kuna meenutame, miks pärast võib olla ka kogu see segadus, mis alguses toimus selle informatsiooniga, kõik püüdsid kõigiti põhjendada, et meie ei ole süüdi. Et noh, et umbes, et kolm korda püüdis maaldada, eks ole, ikka ei saanud aru ja nii edasi. See tähendab, et tegemist oli Venema territooriumiga. Ja see on alati riigile äärmiselt kahjulik, kui taoline õnnetus juhtub tema territooriumil. Nii et selline noh, väikene süümekas nagu on sees ja see võib, kui seda ära kasutada mõistlikult poliitiliselt, siis võib ta tegelikult kahe riigi suhetele kaasa aidata.
Ja ma olen natukene uurinud või noh, püsinud ja helistanud, et mida Poola ajakirjandus kirjutab ja Poola ajakirjandus muide pidi väga tunnustavalt rääkima Venema käitumisest ja eriti nüüd peaminister Putini käitumisest, kes teatavasti ise asus juhtima seda, või ta määrati, noh, tegelikult asus ise juhtima seda uurimiskomissioni ja selles mõttes, et poolakad leiavad, et no kui me nüüd vandenõuteooriat kõik kõrvale jätame, nii nagu me lubasime, eks ole, et Venemaa on väga soliidselt selles traagilises sündmuses käitunud.
Minu arvates ka ametlikul tasandil on päris soliidselt käitutud ja Venemaal kuuluti ka ja eile oli leinapäev ja nii peaminister kui president on esinud vastavad pöördumistega ka Poola rahva poole. Kui ma ei eksi, president Medvedjevi kodulehekülel on isegi poolakeelne variant pöördumisest, nii et saab mitte vene keeles, vaid kohe poolakeeles lugeda sealt. See on kindlasti väga, väga õige. Mis nüüd puhutab veel seda uurimist, siis ma meenutaksin, et poolakad on nimetanud oma uurimismeeskonna, kes uurib asjad täiesti sõltumatult.
Tark tegu.
No jah, tähendab, see on kas või isegi olemata paranoiline, see on vaja kas või selleks, et võimalikult kahtlused maha võtta, kui seal midagi ei ole. Aga kindlasti on vaja taolisel juhul sõltumatud teise poole esindajaid, kes samuti käiksid selle kõik läbi ja lõpuks siis me saaksime teada, mis täpselt toimus. Mitte, et ma ütleksin, et Venemaa uurijad et mingid vale töötaksid, midagi varjaksid, aga eks loomulikult nendel võib olla soov, noh, kui see näiteks oli mingisugune kommunikatsiooni viga, kui oli midagi, võib-olla lennuväel viga või midagi sellist, siis loomulikult püütakse sellist asja vähendada ja suurendada, noh, saab natuke ta kallutada. Sellepärast ma arvan, et ka Venemaal endal on parem, kui ka Poola juurdus viiakse normaalselt läbi.
Jah, aga saatus on ikka väga, väga küüniline tõepoolest, noh, kukkuda alla ka Tõnis. Ka Tõni lähedal, samas kohas, kus on mõrvatud 22 000 poolakat ja teist korda kaotada suur osa oma eliidist. Mina ei mäleta ajaloos sellist saatuse irooniat või künismi.
Jah, mina samuti mitte, aga nagu öeldud, see hind oli väga, väga kallis, väga raske, kuid võib-olla, et on sellel sündmusel mingid positiivseid järelmeid ka Poola enda jooks.
Ja kindlasti, vähemalt ma loodan, on selles sündmuses ka midagi positiivset katsete vastu ajalugu vääralt tõlgendada, nagu siin Kremlis on üritatud teha.
Ja seda kindlasti.
Nii, aga tuleme ka teiste teemade juurde. No enne seda, kui juhtus see traagiline õnnetus, oli ju üks kesksemaid uudiseid maailma infoagentuurides need sündmused, mis toimusid Kõrgõstanis. Siis endises Kirgiisias, nagu vanemaja inimesed võib-olla mäletavad. Et sisuliselt on ju Kõrgõstanis toimunud siis riigipööre, istub president Bakijev, istub ei tohi öelda, ma olen tehtud märkus selle kohta, ametis olev president Bakijev on siis praegu lasknud jalga Tselalabadi, kus ta on enda ümber kogunud poolehoidjad, ja just enne siia saatesse tulekut ma nägin, kuidas 3000 inimest Bakije toetajad olid siis tänavatele tulnud ja avaldasid ametliku presidendi toetuseks meelt. Samal ajal on opositsioon, kes on siis võimu üle võtnud, annud Bakijevile ultimaatumi, et täna õhtuks peab ta andma alla ennast uute võimude kätte, vastasel juhul tehakse temaga mida iganes kui kätte saadakse, et ainult sel juhul võib tema saatus kujuneda kuidagi kergemaks. Samal ajal, noh, siin esimesed uudised, mis nendest rahutustest, no ütleme mässust isegi, mis Bishkekis toimus, olid ju selle pinna peale, et Kirgiisid hakkasid mässama majandusolukorra pärast, et nendel oli seal sooja ja kütuse hind väga kõrgeks läinud ja sellepärast tuldi nagu tänavatele ja siis presidenti toetav armee avas tule ja vist üle 70 inimese praegustel andmetel sai nendes rahutustes surma. Aga nüüd tagantjärele, kui on hakanud analüüsid tulema, siis selgub, et ega see asi vist ikka päris nii lihtne ei olnud, et kirgiisid tõusid üles ja tegid uue revolutsiooni ja panid võimule õiglased inimesed, kes need valitseksid. Et siin on ikka vist väga palju tunda ka, ütleme, Venema jälge.
No infot selle kohta tõesti teatel määral on. Ma arvan, et siin on kaks aspekti. Üks on see, et taoliseid rahutusi ei saa niisama lihtsalt nii laialdaselt korraldada, kui selleks ei ole soodne pinnas. Ja soodne pinnas kindlasti oli. Meenutame, et tegelikult praeguseks, või noh, juba sisuliselt on ta ikkagi juriidiliselt õigem, on ta vist ikkagi veel president, ütleme nii, et Kurmanbek Bakijev tuli ju võimule samuti revolutsioonilisel teel, see tähendab, kui tulpide revolutsiooniga kukutati eelmine president Askar Akajev, kes lahkus riigist ja peaks praegu vist rahulikult Moskvas elama. Siis oli samuti lootust, et Kõrgõstan pöördub demokraatlikule teele, nad ise rääkisid, et Kõrgõstan ongi nagu selline keskaas ja demokraatia kants. Aga paraku president Bakijev tegelikult läks ikka traditsioonilis keskaas ja teed mööda. See tähendab, et sugulased pandi igale poole võimu juurde ja pumba juurde, poeg vend lükkasid päris head raha kokku, tehti head äri, demokraatiaga oli pehmelt öeldes päris suuri raskus ja ühesõnaga kõik need ootused ja lootused ei õigustunud. See tähendab, tuli taas üks idamaine selline monarh, kes otsustas valitseda nii nagu tahab, teatavasti oli ka kuuldused, et aga vaatseb nimetada oma järgliseks oma poja, seda tekitab uue dünastia Kõrgõstanis. Nii et selles mõttes pinnas oli nagu hakatud pinnast juba looma, mitte küll tahtlikult, aga nii hakkas kujunema revolutsiooniline olukord, ütleme nii. Ja sellele aitasid kindlasti kaasa majandusraskused, sest Bakijevi majandusmeetmed ei olnud eriti tulusad. Ta pealegi, ta küll püüdis mõningid asju teha, meenutame, et Moskva käest sai ta tehingu kaudu lubaduse, et saab üle 2 miljardi dollari tingimusele, et ameeriklaste lennuväebaas Manassis, mille kaudu varustatakse Afganistanis olevad üksusi, suletakse. Selle lubaduse ta andis ja esimesed 400 millegagi miljonit sai ka kätte. Aga siis pakkusid ameeriklased omakorda talle ja sellise idamaisele valitsejale omase tasakaalukusega leidis ta, et aga miks mitte võtta mõlemalt poolt. Ja muidugi tänu sellele jäi ülejäänud osa sellest rahast küll saamata Moskvast, aga omakorda tuli jälle midagi ameeriklastelt. Ja see oli nüüd asi, mida Venema kindlasti andeks ei andud. Venema on ikka hea põhimõte, et kui oled midagi lubanud teha ja oled selle eest raha saanud, siis tee töö ära või anna raha tagasi koos protsentidega. Selgelt tagasi midagi võtta ei olnud. Ja ilmne oli, et Venemaale kindlasti see asi ei meeldinud. Plus Kõrgõstani soovimatus ühineda tolliliiduga, plus hiljutine informatsioon selle kohta, et president Bakijev on lubanud ameeriklastele rajada riigi lõunaosse teine sõjaväebaas, mis veel vähem meeldis Moskvale. Teatavasti on praegu ju Manassi kõrval on teine baas, on Kanti sõjaväebaas, kus on siis Vene sõjaväelased.
See vist ainus riik maailmas, kus Venemaa ja USA baasid on kõrvuti.
Ega vist jah, mul ei tule
ei ka... Ole küll meelde.
Ei tule ka sellest asja meelde. Nii et Venema tahab, et see peab olema nüüd üks ainus baas. Ja loomulikult järgneski mõningad meetmed, sest Bakijev ja tema perekond suutsid juga leida väga legaalse turumajandusliku rahategemisviisiidi. Said subsideeritud hinnaga kütust Venemaalt ja müüsid selle kõrge hinnaga edasi ameeriklastele, genereerides arvestuslikult aastas umbes 800 miljonit dollarit vahelt tasu. Väga turumajanduslik värk. Ja selge see, et ka see ei meeldinud Venemaale. Ja Venema tühistas need subsiidiumid. See tähendab, kütuse hind läks üles, mis tähendas, et kuluti välja hinnatõus kommunaalteenustele, mis paljuski sõltuvad kütuse hinnast. Ja loomulikult rahutuseks oli põhjus täiesti olemas, sest Bakijev kuulutas välja küll hinnatõusu, teades, et see toob kaasa suuri majanduslikke raskusi Venemaale, vabandust, kirgiisidele, kuid samas ei pööranud ta mingit tähelepanu selle asja sotsiaalsele küljele, kuidas leevendada hinnatõusu mõju või kuidas tekitada selline puhver hinnatõusu ja elanike olukorra vahel. Ja see oli nüüd see, minu arvates see põhiline baas, millele tugineb rahulolematus, mille tõttu inimesed olid valmis nii-öelda tänavatele minema. Ja kirgiisid üldiselt pidi olema päris keevalised, nii et ega nii väga raske sinna tänavale saada ei ole. Seega pinnas taolisteks sündmusteks oli kindlasti olemas. Teine asi muidugi on see nüüd, kuidas see kõik nii ludinal läks ja kuidas ja miks kohe helistab Putin uuele liidrile, endisele välisministrile Roza Otumbajevale, kes muide oli välisminister Askar Akajeve ajal, siis vahetas poolt ja tuli opositsiooniga võimule, oli välisminister Bakijeve ajal, nüüd vahetas uuesti poolt ja tuli võimule praeguse või noh, ütleme senise opositsiooniga. Nii et tal on väga põhimõttekindel poliitik, ta alati läheb õigel ajal opositsiooni poolel üle. Ja et miks Putin kohe nagu tunnustas neid, pakkus oma abi ja kõike muud pluss informatsioon Kirgiisi opositsionääride reisidest Moskvasse. Plus,
paar nädalat enne rahutusi.
Jah, pluss veel ka Venema televisioon, kus üldiselt ju Kesk-Aasia autoritaarsed liidrid eriti ei kritiseerita. Küll aga hakkas tulema umbes kuu enne neid sündmusi, hakkas tulema sealt väga kriitilist materjali president Bakijevi tegevuse kohta, et ta on korruptant ja et ta sokutab sugulasi igale poole ja nii edasi. Samas, nagu me teame, endise Nõukogude Liidu territooriumil vaadatakse Venema televisiooni siiski päris laialt. Ja Kõrgõstanis kindlasti on ka palju need inimesi, kes oskavad vene keelt ning kes samuti jälgivad seda. Seega tegelikult valmistati nii Venemaa avalikust kui teatud määral ka Kirgiise ette sellele, et taolisest tegelast tuleb lahti saada. Putin on ise ka ütlenud ju, et ta juba ammu hoiatas Bakijevit, et niimoodi jätkata ei saa. Noh, see on nagu, kui vaadata nüüd Transparency Internationali korrumpeerumise tabelid, siis tegelikult ega see Venema positsioon ei ole tepsmede selline, et võiks kellelegi ette heita, et te olete korrumpeerunud või midagi sellist. Nii et noh, teatud sellised seosed tõesti näivad olevat ja pealegi kohe läks ju uute võimude või ajutiste võimude delegatsioon lendas kohe Moskvasse. Öeldakse, et uus liider Roza Otumbajeva on lubanud, et ameeriklastega sõlmitud lepingud, võitab kõiki lepingud, austatakse ja järgitakse. Seal hulgas ka Manassi õhuväebaasi puudutavad lepingud. Aga siin kohal mulle mikski meenub, minu arvates see lepingu lõpeb vist suvel. Sel suvel.
Suveni võib austada.
Suveni võib austada. Vaat siin tuleb nüüd järgmine küsimus, et kas jätkuvad jutud järgmisest baasist, ja kuidas lähevad läbirääkimised nüüd siis Manassi baasi üle. See on, seda on tasub jälgida, sest siit hakkame võib-olla nüüd aru saama, mis võib toimuda. Ja loomulikult me ei saa ju kõrvale jätta tegelikult Venema ajaloolist sellist huvi selle regiooni vastu ja Kõrgõstani vastusest. Sul on ees Stratfori analüüs, seal olid ka kaardid, kus on näidatud, kuidas omale Nõukogude Liit jagas Fergana oru ümbruse ära. Fergana org on üks vähedid paiku, kus normaalselt elada saab, see tähendab, ta on viljakas koht ja selline ütleks, et noh, peaaegu võiks olla paradiis. Ja jagati ära siis Uzbekistani vahel, Tadžikistani vahel ja Kõrgõstan sai endale end mägialad Fergana oru kõrval, kuid praktiliselt, noh, niimoodi pooleldi, pool Fergana orgu on ümbritsetud Kõrgõstanist. Ja järelikult mõneti võib öelda, et strateegiliselt Kõrgõstan nagu kontrollib juurdepääsu sellele orule ja kui Kõrgõstaniga läbi ei saa, siis on väga raske sellest oruska nii-öelda noh, see liiklus edasi tagasi. Seega selline geopoliitiline huvi.
Geograafiline Venemal. Piirikaitse.
Jah, selline geopoliitiline huvi Venemal kindlasti oli ja on selle vastu, et antud kohta kontrollida.
No kui me vaatame kaardile, siis tõepoolest ei ole ju Kõrgõstani Venemaaga ühtset piiri ja ta asub nagu küllaltki kaugel, aga kui me vaatame, kus ta asub ju tegelikult temast ainult kukesammu kaugusel, kui nüüd kaardi mõõtkavast lähtuda asuvad ju Afganistan ja Pakistan.
Ja ka Hiina.
Ja ka Hiina, eks ole, see on no selles
mõttes... Tean Shani mäed, kuhus näiteks, noh, kus saab väga hästi näha piltlikult elektrooniliselt, mis toimub Hiinas.
Ja kui sa rääkisid sellest tolliliidust, millega Kõrgõstan ei ühinenud, siis Kasahstan on täpselt ju Venema ja Kõrgõstani vahel ja Kasahstan ühines selle Valgevene Venema tolliliiduga, nii et selles mõttes on see strateegiliselt ikkagi äärmiselt olulise koha peal asuv riik, kuigi tal maavarasid nagu eriti ei ole.
Jah, eks Kõrgõzstani ainus väärtus ongi tema asukoht, sest tegelikult, no hea küll ütleme nii, et seal võiks olla elav turism arvestades mägesid, aga mingit majandustegevust on seal võrdlemisi raske harrastada just nimelt, et tegemist on ikka väga mägise alaga. Ma ei ole kunagi ise käinud, aga lihtsalt kui vaatan kaardile ja näen neid värve, tähendab põhil, tega seal ühtegi rohelist lappi ei ole kõik need mäed.
No aga tegelikult on ju Venema nüüd aastaks 2010 lõpetanud kõik igasugused värvilised revolutsioonid. Või noh, kas Venema on lõpetanud või on lõppenud? Ja ka Venema kasuks enamikul juhtudel kõik värvilised revolutsioonid, mis on toimunud. Võtame Ukraina, kus on nüüd sisuliselt ikkagi no, Venemaale tunduvalt mugavam president, kui seda oli Viktor Jushchenko. Võtame Gruusia, kus on suured segadused, millest on sõda üle käinud Venema sõbralikul kaasabil, eks ole. Nüüd võtame Kõrgõzstani, kus tulpide revolutsioon oli ja nüüd on jälle kõik tagasi pööratud. Nii et põhimõtteliselt see eesmärk, mis Venemal tegelikult oli, et lõpetada igasugune jama endises Nõukogude Liidu sfääris, nagu öeldakse, on vilja kannud.
No öeldakse, et revolutsioonid õgivad oma lapsi ja tegelikult eks kõikidel juhtudel need poliitilised jõud, kes nende värviliste revolutsioonide turvil võimule tulid, on siiski andnud oma märkimisväärse panuse sellesse, et nad on kaotanud oma võimu. Et päris niisamas ei ole. Gruusia on veel ikkagi, ütleme, lahendamata küsimus ja Venema eesmärgid on seal saavutamata. Jah, seal on siseprobleeme väga tugevalt, on lõhestumine oppositsiooni ja
no ta on ütleme plekk küljas, eks
ole. Ja, aga eks seal ole ümbruskonnas veel autoritaarseid režiime ju. Uzbekistan, Turkmenistan, Tadžikistan. Mõneti võib olla see hoiatus ka nendele, et nad ei mõtleks teha valesid liigutusi ja ennem ikka konsulteeriksid Moskvaga, sest muidu võib ka neile äkki midagi juhtuda.
Selge. Vaatame siis, mis Kõrgõzstanist edasi saab ja kas see ultimaatum, mis praegu sulle presidendile täna õhtuks on antud, ka mingi tulemuseni viib. Aga üks tegelikult ju väga oluline teema, kui ei oleks neid sündmusi, millest me oma saadet oleme alustanud, vahele tulnud kahetsusväärsel kombel, oleks ilmselt meil teema number üks olnud see tuumarelvastuse kärpimise kokkuleppe. Ehk siis Tartu-leppe uuendamine, millele kirjutasid eelmisel nädalal alla Venemaa ja USA presidendid, mida on nimetatud paljuski ka ajalooliseks leppeks. Tuumarelvastust kummalgi pool vähendatakse siis circa 1500 lõhkepeani, mis pidavad nagu maailma tunduvalt ohutumaks muutma, aga skeptikud ütlevad selle kohta, et noh, kui ka 3 või 4 tuumalõhkepead jääb alles, piisab sellestki üksteise hävitamiseks.
Eks ta on jah, et need, mis ta on 1550 või palju neid oli, mis lubatud kummalegi poolele jätta, sellest piisab maailma õhkulastmiseks mitmekordselt. Ütleme nii, et kui kunagi oli mitmekümnekordselt, siis nii on mitmekordselt, aga ma arvan, et no, lõpptulemuse mõttes on vahe väike. Teisalt, ma arvan, kõik taolised kokkulepped on alati ajaloolised. Ma ei mäleta, midagi ei oleks ebaolulist olnud nendest. Nad on alati öeldakse, et ajalooline muidu ei saagi olla, sest lõppude lõpus kõik tahavad olla ajaloolised tegijad. Samas, mis saab vastu olla sellele, et tuumarelvade hulka vähendatakse? See hoiab ka raha kokku, sest tuumarelvi on üsna raske ülal pidada. Ja lisaks tuumarelvadele on tegemist ka tuumarelva või tuumalõhkepeade kandjate arvu piiramisega. See on siis 800 kummaltki poolt ja siis 700 esimeses valmiduses. Nii et mingisugune piiramine toimus, öeldakse kuni 30%. Ja ma arvan, et see on positiivne. Selle kohta on ka öeldud, et tegemist on võib-olla sellise külmasõjaaegse mõtlemise mingi jäänukiga, mis paneb taolisi leppid taolisel moel sõlmima. Aga ma vaataks seda positiivselt, ei ole mõtet väga palju selle üle ilkuda. Ameerika poole pealt on küll ilmselt oppositsioonil üht-teist ütelda selle kohta, kuna samal ajal, ütleme niimoodi vahetult enne selle lepingu sõlmimist, sai Obama administratsioon valmis oma tuumapoliitika sellise ülevaatuse. Ja öeldakse, et noh, et seda on väga valesti tehtud, et nagu järjekord on vale. Ennem oleks pidanud ootama lepingu ära ja alles siis midagi otsustama. Samas räägitakse endiselt ju pürgimusest tuumarelva vaba maailma poole ja selles kontekstis tegelikult on siin nüüd kaks sündmust, üks on käimas ja teine tuleb maikuus, praegu on ju Washingtonis 47 riigi liidrid, et arutada tuumaküsimust, on tippkohtumine seal ja sealt on ka, see on küll põhiliselt tuumaterrorismi vastu suunatud. Ja sealt on ka mõningad esimesed tulemused olemas, positiivsed ütleme, ja neist üks puudutabki Ukrainat näiteks, millele me eelnevalt ka viitasime, kuna Ukraina president Janukovic teatas, et Ukraina loobub või ütleme loovutab oma tuumamaterjali. See tähendab, Ukrainal oli kõrge rikastastmega tuumamaterjali, millest oleks võinud paar tuumapommi soovikorral kokku panna, kuigi nad on tuumarelvast, nad on loobunud. Aga nüüd on loobunud ka sellest materjalist, annavad ka selle, kellele külema, kui täpselt kellele. Ja see on ka positiivne tegelikult, sest igasugune taolise materjali vähendamine, ükskõik kus kohas, vähendab võimalust, et see võiks sattuda kusagilt terroristide kätte. Sest ilmselt terroristid püüdlevad üha rohkem selle poole, et saada enda kätte massihävitusrelvi. Ja lisaaspekt võibolla kogu selle lepingu juures on ka see, et ka tavarelvad, või ütleme nii, mitte tuumarelvad, on muutunud järjest täiuslikumaks. Ja nende võimsus on pidevalt kasvanud. Nii et juba praegu on piisavalt võimsaid relvi, mille kasutamise effekt sarnaneb tuumarelvale. Ainult, et radiatsiooni saastust ei teki. Seega tuumarelva roll võib nagu vähendada. Samas me oleme varem ka rääkinud sellest Obama ideest, et saavutada tuumarelvaba maailm, sellesse ma osutas, ma ei ole kunagi uskunud ja ei usu ja nüüd ka ei hakka uskuma, sest kellelgi kindlasti kuskil mingisugune tuumarelv jääb ja kui kõik loobuvad, kui kõik vastutustundlikud tegelased loobuvad, siis vastutustundetud kindlasti jätavad selle oma.
No võt, sellepärast ma mõtlengi, et tegelikult on ju seda auru ja vilet, mis selle leppe sõlmimise eel läks, kulunud ju hulganisti, seda oleks võinud kasutada nagu targemaks tegevuseks, kui Obama ja Medvedev vist 15 korda arutasid seda teemat enne kui leppele alla kirjutasid, siis no keegi meist vist ei arva või ükski analüütik ei arva, et ütleme seal Venema või Ameerika Ühendriigid alustavad tuumasõda. Küll aga on ju problemaatilisi riike, millega on tegeldud juba aastaid, on ju mitmeid, ehk siis Põhja-Korea, Iraan, Pakistani tuumarelv on ju samamoodi siin islami äärmuslaste käeulatuses, nad pole seda küll kätte saanud, et pigem oleks võinud seda auru ja vilet nagu selle probleemiga tegelemiseks kulutada, kui omavahel sõbralikult nagu öeldakse, kokku leppida, et me vähendame nüüd selle määrani. Ja mis selle tulemus oli? Võitsid mõlemad, Obama õigustas oma Nobeli rahupreemiad ja Venemaa sai ennast tunda üle hulga aja jälle suurriigina, kellega teine suurriik nagu võrdsega suhtleb.
Tundis ennast suure kahepäise rahukotkana.
Just.
No siin on nagu paar aspekti. Ma arvan, et tegelikult need läbirääkimised olid ka osa Ameerika Ühendriikide ja Venema suhete arendamisest. Sellel on nii-öelda lisaaspekt, selline poliitiline.
Et see oli ainukene koht, kus nagu üks meelt oli võimalik kergesti saavutada?
No mitte ainult see koht, ma usun, et ka mujal siin seal on seda leitud, aga tegelikult Obama huvides ja USA huvides tervikuna on ju ka see, et Venema tuleks ühele joonele USA-ga Iraani tuumarelva küsimuses.
No ja ei ole tulnud ju.
No praegu tegelikult on, minu teda Medvedev ka ütles, et ühesõnaga, et see on ikka nagu taunitav, et tuumarelva ei tohikselt tulla. Muidugi teine asi on see, et Venemaa kavatseb jätkata Bushiri elektrijaama, tuumaelektrijaama ehitamist ja Iraani selles mõttes nagu abistamist. Aga mulle tundub, et selle kokkuleppe sõlmimise raames ilmselt on saavutatud ka mõningaid muid kokkuleppid, eks see harilikult sinne lehmakauplemisel käib. Mis aga puudutab nüüd sellesse, et seda auru oleks võinud kusagil mujal kasutada, siis maikuus tuleb tuumarelva leviku tõketamise lepingu kohtumine. Ja seal tulevad nüüd jutuks kõik need küsimused. Tegelikult, kui me nüüd vaatame, kes need tuumarelva omanikud on, kes ei ole selle lepingu liikmed või on sellest välja astunud, siis India puhul ma arvan, et vist on kõik nõus, et tegemist on võrdlemisi vastutustundliku riigiga selles plaanis ja nad on suutnud ka tõestada, et nad on vastutustundlikud, mistõttu näiteks isegi tegelikult neil on mõningane varem USA poolt keelatud koostöö Ameerika Ühendriikidega on taastunud või lubatud taastada. Teiseks on Pakistan, kelle puhul on teatud probleem, sest üks suur hirm ongi see, et seal võivad tulla võimule islami radikaalid ja sellisel juhul Pakistani tuumalõhke pead sattuvad nende kätte. See on võibolla see ka küsimärgija koht. Põhja-Korea, kes teatavasti lahkus tuumarelva leviku tõkestamise režiimist. No see on hästi ballistiline koht, aga nende lõhkepeade arv on ilmselt põrdemisi piiratud. Kuid on ju veel riike, Iisrael, kes ei näe mingit vajadust tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga liitumiseks, kuna ta leiab, et see on ebaefektiivne. Näitena tuuakse India ja Pakistan, kes suutsid saavutada tuumarelva olles sel ajal, kui see leping tegelikult oli juba jõus. Ja Iisraeli ametlikult ei ole teatanud, neid on tuumarelv. Aga kõik nagu kõik väidavad, et neil on. Võib-olla on väga hea PR-kampaania, aga tõenäoliselt tegelikult ikkagi on. Järgmiseks on Iraan, kes tahab tuumarelva, tõenäoliselt. Ma usun, et see tuumaprogramm lõppeesmärgina siiski seab sihiks tuumarelva saamise, kuigi nad väidavad, et see on täiesti rahumeelne ja edasi. Nendega on jah tõesti suur probleem. Aga samas on ka positiivsed näited. Terve rida riike on ju loobunud tuumarelvast oma territooriumi. Tähendab, on loobunud Kasastan, Ukraina, Valgevene, Lõuna-Aafrika Vabariik, ma ei tea, kindlasti on veel, mulle tuleb praegu Liibüa, muidu ka tuleb meelde, jah.
Jah, aga samal ajal ma siiski ootaksin rohkem sellist lepet, mille siis sõlmivad Ameerika Ühendriigid ja Venema näiteks ja miks mitte ka kaasatakse teisi olulisi tegijaid, et leping, mis näeb ette seda, et on keelatud piirkondlike konfliktide lahendamine sõjalise jõuga, ka tavarelvastusega, kus on keelatud teiste riikide valitsuste kukutamine õõnestustegevuse tulemusel, kus on keelatud naaberriikide ähvardamine sõjalise jõuga, juhul kui näiteks kaasmaalased, kes seal elavad, satuvad teatud ohtu.
Aga see kõik on ka praegu keelatud.
Jah, aga selline üldine kokkuleppe, mis seda veel kord kinnistaks, oleks äärmiselt vajalik, siis ei kirjutataks sõjalistesse doktriindesse sisse selliseid võimalusi.
Noh, ma ei ole nagu päris kindel, vaata tegelikult on ju sellist lepingut pakkunud keegi. See keegi on seltsimees Medvedjev, Euroopa julgeoleku lepingut pakkunud, kus on see kõik sees. Kuigi see kõik on nii-öelda vastuolus Venema enda käitumisega Gruusia konflikti ajal ja ka üldise retoorikaga. Aga seal on puudu mõningad muud asjad, sest ega ainult taoline leping palju ei aita. Taolise lepingu juures peaks olema veel ka nii-öelda pehmemate meetmete kompleks, tähendab ka inimõiguste järgimine, sõnavabadus, pressivabadus.
Hulganisti lisaprotokolle.
Jah, hulganisti. No, kas lisaprotokolle, ma arvan, pigem see võiks selles lepingus sees olla ja tegelikult meil on selline lepingu, selline lepinguline alus olemas, juriidiline raamistik on olemas, see on OSCE.
Jah, aga nüüd me oleme juba läinud nagu öeldakse unistuste radadele meie silmad ilmselt sellised kõike hõlmavaid leppeid, mis ka pädeksid, ei vist näe.
No eks probleem ongi mitte selles, et on mingi juriidilise raamistiku puudumine. Tegelikult juriidiline raamistik on täiesti olemas. Puudu on poliitiline tahe sellest raamistikust kinni pidada või teistpidi poliitiline soov mugandada seda raami oma soovidele vastavaks.
Selge. Sellega on meie saade jõudnud otsakorrale ja aitäh stuudiosse tulemast Välisministeeriumi asekantsler Harri Tiido. Mina olin saatejuht Peter Kaldre ja kõikidest süngetest uudistest hoolimata nautige ilusat kevadilma. Reporteri tund.